Íslenskar konur á Grænlandsjökli Úr dagbók 13. maí Hinn daglegi matseðill hljóðar svo Í morgun mat brættur snjór í neysluvatn og hellt út á músli Stundum hrökkbrauð eða eitthvað annað með Í morgun kaffi, 10 leytið súkkulaði og djús eða te Í hádegismat harðfiskur, kex, rúllupilsur, pepperóni, spægipilsur og mikið af smjöri. Í miðdegiskaffi, 3 leytið, súkkulaði, te eða orkudrykkur og seinna í miðdegiskaffi, 6 leytið, það sama. Í kvöldmatinn þurrmatur, stundum með pepperóni eða osti og miklu af smjöri. Með drukkið ávaxtate og svartte. Ekkert kaffi drukkið í ferðinni þar sem það gleymdist að pakka því með. 17. næturstaður í umþabil 2060 metra hæð. 18. ferðardagur, lagt að baki 324 kílómetrar.